Iz konferencijskog centra na Hramskog trgu u Salt Lake Cityju. Ovo je 176. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana s govornicima odabranim iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika Crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvesti Mormon Tabernacle zbor. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuje Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pismenog dopuštenja je zabranjeno.
Gordon B. Hinckley, predsjednik crkve, vodit će ovo zasjedanje.
We welcome you this morning to the fourth general.
Želimo vam dobrodošlicu jutros na ovom četvrtom općem zasjedanju 176. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Šaljemo svoje pozdrave onima koji sudjeluju putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Zahvalni smo vlasnicima i operaterima objekata koji prenose ovaj sabor. Pozdravljamo vođe iz vlade, školstva i grada koji su s nama ovo jutro. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Tabernacle pod vodstvom Craiga Jessopa i Meka Wilberga sa Johnom Longhurstom za orguljama. Zbor je započeo ovo zasjedanje pjevajući Baš čvrst nam vjere, a sada će nas počastiti pjesmom Prayer is the soul's sincere desire. Nakon toga uvodnu molitvu izaći će starješina Carl B. Pratt iz 70-orice. Nakon uvodne molitve, zbor će otpjevati Voli me moj nebeski otac.
Thank you. Our dearest Father in heaven.
Naš najdraži Oče na nebu. Ovdje smo na početku ove konferencije sa zahvalnim srcima, sa mnogobrojnim blagoslovima. Zahvaljamo ti se na ovom predivnom zboru koji su uzdigla naša srca i duše da budemo bolji. Hvala ti, Oče, za sve moguće što smo se okupili ovdje i za prekrasne kapele kojima se možemo sastajati. Zahvaljamo ti se za tvog sina i njegovu infinitivnu žrtvu. Zahvaljamo ti se za naše proroke i za njihove obitelji. Molimo te, blagoslovi predsjednika Hinckleya. Daj mu snage i pomoći u ovom njegovom životu. Hvala ti, Oče, za mnoge vođe i za puno vremena koliko je trebalo da se izgradi ovo kraljestvo. Molimo te za mir u ovom svijetu i molimo se da ćeš blagosloviti žene u bilo pogotovo naše članove crkve i žene koji su dali toliko mnogo za ovaj svijet. Molimo te za sve misionare da blagosloviš ih i također te molimo da ćeš blagosloviti sve one koji će ih slušati, da će otvoriti svoja srca i um i da će dotaći njihove srca i da će dohvatiti viziju, da će doći do njegovog sina. Molimo te za sve ove govornike danas i za sve nas koji ćemo slušati, da ćemo moći čuti, da ćemo otvoriti naše um i da će naša srca biti smekšana, da ćemo biti da ćemo činiti bolje. Vi ovo ti se zahvaljujemo za mnoge blagoslove koje imamo i ovo sve kažemo imamo Tvoje sveto ime, Isusa Krista. Amen.
We will now be pleased to hear.
Sada će nam biti drago čuti predsjednika Thomasa S. Mansona, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. Nakon čega ćemo čuti starješnju L. Toma Perrya iz zbora 12 apostola. Njega će slijediti biskup Richard C. Edgley iz predsjedavajućeg biskupstva. Sestra Margaret S. Lifford, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu male škole, tada će nam se obratiti. Nakon njezinih riječi, zbor i kongregacija će otpjevati Nek nas radost obuzme. Tada će nam biti drago čuti starješinu Antonija D. Perkinsa iz 70. A nakon njega slijedi starješina Russell L. M. Nelson iz zbora 12 apostola. Zbor će tada otpjevati How lovely is thy dwelling place, predsjednik Manson.
My dear brothers and
draga braćo i sestre, vi koji ste mi blizu i vi okupljeni širom svijeta, tražim vašu vjeru i molitve dok ispunjavam zaduženje i povlasticu obratiti vam se. Godine 1959. nedugo nakon što sam započeo svoju službu kao predsjednik kanadske misije, smješten u Toronto, Ontario, Kanadi, susreo sam N. Eldena Tannera, uglednog kanadjanina koji će samo nekoliko mjeseci kasnije biti pozvan za pomoćnika zboru 12 apostola. Zatim kasnije u zboru 12 i na kraju kao savjetnik 4 predsjednika crkve. U vrijeme kad sam ga sreo, predsjednik Tanner je bio predsjednik tvrtke Trans Canada Pipelines Limited i predsjednik Okola, Canada Calgary. Tijekom tog prvog sastanka raspravljali smo između ostalog o hladnim kanadskim zimama, kada bijesne oluje, temperature se tjednima spuštaju daleko ispod nule, a ledeni vjetrovi spuštaju te temperature još više. Pitao sam predsjednika Tannera, zašto ceste i prometnice u zapadnoj Kanadi u osnovi ostanu netaknute tijekom takvih zima, pokazujući male ili nikakve znakove loma ili pucanja, dok su površine ceste u mnogim područjima gdje su zime manje hladne i lakše razvile, raspukline, napuknuća i rupe. Rekao je, odgovor je u dubini temelja asfaltnog materijala. Kako bi ostale snažne i cjelovite, potrebno je ići veoma duboko s temeljnim slojevima. Ako temelji nisu dovoljno duboki, površina ne može odoljeti ekstremnim vremenskim prilikama. Tijekom godina, često sam razmišljao o ovom razgovoru i objašnjenju predsjednika Tannera, jer u njegovim riječima raspoznajem duboku primjenu u našem životu. Jednostavno rečeno, ako nemamo dubok temel vjere i čvrsto svjedočanstvo o istini, moguće da ćemo imati poteškoća oduprijeti se teškim olujama i ledenim vjetrovima nedaća koje će neizbježno doći svakome od nas. Smrtnost je vrijeme kušnje, vrijeme da se dokažemo da smo dostojni vratiti se u nazočnost našeg nebeskog Oca. Kako bismo bili iskušani, moramo se suočiti sa izazovima i teškoćama. Oni nas mogu slomiti, a površina naše duše može napuknuti i srušiti se. No, samo ako naši temelji vjere i naše svjedočanstvo o istini nisu dovoljno ukorijenjeni u nama. Možemo se osloniti na vjeru i svjedočanstva drugih samo kratko. Na kraju, moramo steći vlastiti snažan i duboko postavljen temelj ili se nećemo moći oduprijeti olujama života koje će doći. Takve oluje dolazi u različitim oblicima. Možemo se suočiti s tugom i tjeskobom zalutalog djeteta, koje je odabralo skrenuti sa puta koji vodi vječnoj istini i radije putovati klizavim padinama grijeha i razočaranja. Bolest može pogoditi nas ili nekoga koga volimo, donoseći patnju i ponekad smrt. Nesreći mogu ostaviti svoje okrutne znakove sjećanja ili mogu uništiti život. Smrt dolazi starijima, dok hodaju na oslabjelim nogama. Njezine pozive čuju oni koji su jedva dostigli sredinu životnog putovanja, a često utihne i smijeh male djece. Ponekad izgleda kao da nema svjetla na kraju tunela. Nema zore da razbije noćnu tamu. Osjećamo se okruženi bolom slomljenog srca, razočaranjem zbog srušenih snova i očajem zbog iščezlih nada. Pridružujemo se biblijskom vapaju. Zar u Gileadu nema balzama? Skloni smo gledati na našu osobnu nesreću kroz iskrivljenu prizmu pesimizma. Osjećamo se napuštenima, slomljena srca, usamljenima. Kako možemo izgraditi temelj dovoljno snažan da se suprotstavi nestalnosti života? Kako možemo držati vjeru u svjedočanstvo koje će se tražiti? Kako bismo mogli iskusiti radost obećanu vjerenima? Potreban je stalan, postojan trud. Većina nas je iskusila nadahnuće, tako jako da izaziva suze i očima, te odlučnost da uvijek ostanemo vjerni. Čuo sam izjavu, kad bih mogao uvijek zadržati takve osjećaje, nikada ne bih imao problema u vršenju onoga što bih trebao. Međutim, takvi osjećaje mogu biti prolazni. Nadahnuće koje osjećamo tijekom ovih zasjedanja sabora mogu se smanjiti i nestati kad dođe ponedjeljak i kad se suočimo sa rutinom na poslu, u školi, u vođenju našeg doma i obitelji. Takve stvari lako mogu naš um odvući od onoga što je sveto na ono što je svetovno. Od onoga što udiže do onoga što će, ako to dopustimo, polako narušiti naše svjedočanstva, naše snažne duhovne temelje. Naravno da ne živimo u svijetu gdje možemo iskusiti samo duhovne stvari, ali možemo učvrstiti naše temelje vjere, naše svjedočanstva o istini, tako da ne posrnemo, ne padnemo. Kako, pitat ćete, možemo najučinkovitije stideći i zadržati temelj potreban da duhovno preživimo u svijetu u kojem živimo. Ponudio bih tri smjernice koje će nam pomoći u našem traženju. Prvo, učvrstite svoj temelj kroz molitvu. Molitva je iskrena želja duše. Izrečena ili neizražena. Dok se molimo, zaista komuniciramo sa našim Ocem na nebu. Lako je dopustiti da molitve postanu ponavljanja, izražavanje riječi uz malo iz bezmisli iza njih. Kad se sjetimo da je svatko od nas doslovno Božji duhovni sin ili kćer, neće nam biti teško obratiti mu se u molitvi. On nas poznaje. On nas voli. On želi ono što je najbolje za nas. Molimo se s iskrenošću i značenjem, nudeći zahvalnost i tražeći ono što osjećamo da nam je potrebno. Slušajmo njegove odgovore, kako bismo ih mogli prepoznati kada dođu. Kad to budemo učinili, bit ćemo osnaženi i blagoslovljeni. Spoznat ćemo njega i njegove želje za naš život. Poznavajući ga, vjerujući njegovoj volji, naši će temelj vjere biti osnaženi. Ako je netko od vas bio spor poslušati savjet da se uvijek moli, nema boljeg trenutka da počne od ovoga.
William Cowper je izjavio, Sotona drhti kada vidi najslabijeg sveca na koljenima. Nemojmo zapostaviti obiteljske molitve. To je učinkovito sredstvo za zaštitu od grijeha i stoga najblagotvorniji pribavljač radosti i sreće. Stari izreka je istinita. Obitelj koji se moli zajedno, ostaje zajedno. Dajući primjer molitve našoj djeci, također ćemo im pomagati da započnu svoje vlastite, duboke temelje vjere i svjedočanstva koje će trebati tijekom svojeg života. Moja druga smjernica, proučavajmo Sveta pisma i razmišljajmo o njima danju i noću, kako nas je Gospodin savjetovao u knjizi Jošuinoj. Godine 2005. stotine tisuća svetaca posljednjih dana prihvatilo je izazov predsjednika Gordona B. Hinckleya da pročitaju Mormonovu knjigu do kraja godine. Mislim da će prosinac 2005. držati rekord svih vremena u satima provedenim u ispunjenju toga izazova na vrijeme. Bili smo blagosloveni kad smo ispunili zadatak. Naše svjedočanstvo osnaženo. Naše se znanje uvećalo. Potaknuo bih svakoga od nas da nastavi čitati i proučavati Sveta pisma, kako bismo ih mogli razumjeti i primijeniti u svojem životu lekcije koje u njima nalazimo. Parafrazirat ću pjesnika Jamesa Finleya Baxtera. Tako smo uči, ali nikada ne zna, poput onoga je koji samo ore, a nikada ne sije. Svakodnevno proučavanje svetih pisama će bez sumnje osnažiti naše temelje vjere i naše svjedočanstva o istini. Sjetite se sa mnom radosti koju je Alma osjetio kad je putovao iz zemlje Gideona prema jugu u zemlju Manti i kad je susreo sinove Mosijine. Alma ih nije vidio neko vrijeme i bio je iznimno radostan kad je otkrio da su oni još uvijek braća njegova u Gospodu. Da, ojačaše oni, uspoznaje istine, jer oni bijahu ljudi zdrava rasuđivanja i pomno istraživahu pisma, da bi spoznali riječ Božju. Mi trebamo poznavati riječ Božju i voditi svoj život prema tome. Moja treća smjernica za izgradnju čvrstog temelja vjere i svjedočanstva uključuje služenje. Dok sam se vozio u ured jednog jutra, prošao sam pored kemijske čistionice koja je imala natpis na prozoru. Pisalo je, služenje je ono što je važno. Jednostavno nisam mogao zaboraviti poruku toga natpisa. Iznenada sam shvatio zašto. Činjenica je da služenje zaista jest ono što je važno, služenje Gospodinu. U Mormonovoj knjizi čitamo o plemenitom kraju Benjaminu. U istinskoj poniznosti nadahnutog vođe, on je iznio svoju želju da služi svojem narodu i vodi ga putem pravednosti. Tada im je izjavio, to što vam rekoh, da provedoh dane svoje u služenju vama, ne činim u želji da se pohvalim, jer bijah samo Bogu na službu. A gle, kazujem vam ovo, da naučite mudrost, da naučite kako ste, kad služite bližnjemu svojemu, samomu Bogu svojemu na službu. To je služba koja je važna, služba na koju smo svi pozvani. Služba Gospodinu Isusu Kristu. Na svojem životnom putu primijetit ćete da niste jedini putnik. Tu su drugi koji trebaju vašu pomoć. Noge trebaju miriti, ruke hvatiti, umove potaknuti, srca nadahnuti i duše spasiti. Prije 13 godina moja je povlastica bila dati blagoslov prelijepoj 12-godišnjoj mladoj dami, Jamie Palmer. Upravo joj je bio dijagnosticiran rak i bila je uplašena i zbunjena. Kasnije se podvrgla operaciji i bolnoj kemoterapiji. Danas nema rak. I pametna je. Lijepa 26-godišnjakinja koja je mnogo ostvarila u svojem životu. Prije nekog vremena saznao sam da je u svojem najtamnijem trenutku, kad se svaka budućnost činila tmurnom, saznala da će njezine noga, gdje se rak nalazio, trebati više operacija. Pomislila je da dugo planiran uspon sa njezinim razredom djevojaka po teškom putu po pećini Timpanogos, smješteni u planinama Wasatch, oko 64 km južno od Salt Lake City-a, Utah, nije dolazio u obzir. Jamie je rekla svojim prijateljicama da će morati ići bez nje. Siguran sam da je bilo nesigurnost u njezinom glasu i razočaranja u njezinom srcu. Ali onda su druge djevojke odgovorile odlučno: "Ne, Jamie, ti ideš s nama." "Ali ja ne mogu hodati." Tjeskobno je odgovorila: "Tada ćemo te, Jamie, nositi do vrha." I to su učinile. Danas je taj uspon uspomena, ali u stvarnosti je mnogo više. James Barry, škotski pjesnik, izjavio je: "Bog nam je dao uspomene, kako bismo mogli imati lipanske ruže u prosincu našeg života." Nijedno od tih dragocijenih djevojaka neće nikada zaboraviti taj nezaboravan dan, kad ih je Nebeski Otac gledao sa osmijehom odobravanja i bio je zadovoljan. Kada nas poziva na svoje djelo, poziva nas da mu se približimo i mi osjećamo njegovog duha u svojem životu. Dok uspostavljamo čvrst temelj u svojem životu, sjetimo se njegovog dragocijenog obećanja. Ne strepi, ne kloni, ja s tobom sam vijek, tvoj Bog sam ja. Ravnat ću žića ti tijek i krijepit pomagat i propast ne dat. U svemoćnu ruku ti moju ćeš stat. Da svi postanemo dostojni tog blagoslova. Ponizno se molim u ime Isusa Krista, našeg spasitelja. Amen.
Dok sam prisustvovao sakramentalnom sastanku tijekom ljetnih mjeseci, imao sam sreće čuti poruke troje studenata koji su bili kod kuće za vrijeme ljeta. Govor jedne studentice me je posebno zanimao. Radila je tijekom ljetnih praznika u restoranu u koji su stalno zalazili vozači kamiona. Jedan je se vozač sa redovitom rutom zaustavljao svaki tjedan na isti dan kako bih jeo. Redovitost zaustavljanja stvorila je priliku za kratke posjete. Upitao je mladu damu gdje živi. Obavijestila je da je doma tijekom ljetnih mjeseci i zarađuje novac kako bi se vratila u školu. Njegovo sljedeće pitanje bilo je: "Gdje ideš u školu?" Njezin odgovor: "BYU Idaho." Htio je znati više o školi, što je dovelo do razgovora o evanđelju. Njezin je prvi pristup bio da ga poduči o riječi mudrosti. Bila je uspješna. Uvjerila ga je da se odrekne pušenja. Zatim se njezina smjena promijenila i više nije imala prilike poslušivati ga. Stoga mu je napisala poruku i uz nju priložila crkvenu misionarsku raspravu o naumu spasenja. Nakon par dana primila je poruku od vozača. Jednostavno je pisalo: "Stvorila si čudovište." Zahvaljujući ovoj djevojci, on je pronašao podatke koji su ga natjerale da razmisli o promjenama koje mora učiniti u svome životu. Ne znam potpuni ishod ovog malenog susreda između konobarice i vozača kamiona, no očito je da je ona utjecala na njegov život. Zatim je nastavila s objašnjenjem kako je jednostavno dati drugim ljudima do znanja o ljepotima evanđelja. U našem normalnom tijeku života postoje svakodnevne prilike da otvorimo svoja usta i upoznamo ljude sa evanđeljem istine, koje će ih blagosloviti ovdje i sada, te tijekom vječnosti koje nadolaze. Mnogi ljudi se pitaju, odakle smo došli, zašto smo ovdje, kamo idemo? Naš nas nebeski Otac nije poslao na zemlju na besiljno, beznačajno putovanje. Omogućio nam je naum koji možemo slijediti. On je autor toga nauma. Osmišljen je za čovjekovo napredovanje i na posljedku spasenje i uzvišenje. Citirajući iz misionarskog vodiča propovjedaj moje evanđelje, Bog je Otac naših duhova. Mi smo doslovna djeca i On nas voli. Živjeli smo kao duhovna djeca našeg nebeskog Oca i prije no što smo rođeni na zemlji. Ipak, nismo bili poput našeg nebeskog Oca, niti bismo mogli postati poput njega i uživati u njegovim blagoslovima koje on uživa bez iskustva života u smrtnosti sa fizičkim tijelom. Cjelokupna svrha Božja, njegovo djelo i slava je omogućiti svakome od nas da uživamo u svim njegovim blagoslovima. Pripremio je savršen naum da ostvari svoju svrhu. Mi smo razumjeli i prihvatili taj naum prije dolaska na zemlju. Ipak, mnogi se ljudi u današnjem svijetu nastavljaju mučiti pronaći odgovore na najosnovnija pitanja života. Povici, eto ovdje i eto tamo, sve su glasniji i sve više jače zbunjuju. Tehnologija je umnožila zbunjujuće vijesti šireći poruke putem etera i diljem velike količine kabelskih linija koje sada prekrivaju zemlju. Toliko je puno putova za emitiranje sve više različitih poruka, pa pretpostavljam da ne bi trebalo biti iznenađujuće što su ljudi zbunjeni. Prije mnogo stoljeća Pavao je predvidio. Jer doći će vrijeme kada ljudi neće podnositi zdrave nauke, nego će se prema svojim strastima sebi nagomilati učitelje da im škaklju uši. To će odvratiti uši od istine, a okrenut će se oni prema bajkama. Ne moramo biti zbunjeni. Odgovori na pitanja koja nas muče o svrsi života ponovno su dani čovječanstvu za naše usmjerenje. Prvi smo puta čuli o naumu spasenja prije no što smo rođeni. Tamo što sveta pisma nazivaju prvotnim stanjem. Što se dogodilo u prvotnom stanju slabo se razumije, no znamo da smo živjeli kao duhovi, djeca našeg nebeskog Oca i učinili smo određene korake u napretku kako bismo se pripremili za priliku nastanjivanja naših vječnih duhova u zemaljskom tijelu. Također, znamo da je naš Otac održavao veliko vijeće kako bi objasnio svrhu zemaljskog života. Imali smo priliku prihvatiti ili odbaciti naum spasenja. Nije nam bio nametnut. Suština nauma je bila da će čovjek imati priliku postići svoje spasenje na zemlji uz Božju pomoć. Odabran je vođa koji će nas podučiti kako slijediti naum, te će nas otkupiti od grijeha i smrti. Kao što je Gospod objasnio Mojsiju, no gle, ljubljeni sine moj, koji je i ljubljen i odabran od početka, reče mi, Oče, budi volja Tvoja i neka Ti je slava u vjekove. Isus Krist, naš stariji brat, postao je vođa u zagovaranju nauma koji je smislio Otac, a mi smo prihvatili naum i uvjete. Sa tim izborom zaslužili smo pravo doći na zemlju i uči u naše promijenjeno stanje. Bog je stvorio Adama i Evu na svoju sliku, sa tijelima od mesa i kostiju, i smjestio ih u Edenski vrt. Dan im je izbor ili da ostanu u vrtu ili da blaguju plod sa drva spoznaje dobra i zla, te imaju priliku iskoristiti smrtnost. Oni su prihvatili taj izazov, blagovali plod i time postali smrtnici i podložni fizičkoj smrti. Zbog njihovog izbora, oni će iskusiti sva iskušenja i poteškoće smrti. Dvije su svrhe za život u smrtnosti. Prva je da steknemo iskustvo koje inače ne bismo mogli steći ni na bilo koji drugi način. Druga je da dobijemo tijela od mesa i kostiju. Obje svrhe su bitne za postojanje čovjeka. Sada nas se iskušava i provjerava kako bi se utvrdilo hoćemo li učiniti sve ono što nam je Gospod naredio da učinimo. Te zapovjedi su načela i uredbe Evanđelja i one sačinjavaju Evanđelje Isusa Krista. Svako načelo i uredba se temelji na svrsi naše provjere, a to je da nas pripremi za povratak našem nebeskom Ocu, te da postanemo slični njemu. Starješina McConkie je o slijeđenju ravnoga i uzanog puta rekao ovo. Ono što ja mislim da svatko od nas mora napraviti je odrediti gdje stojimo na svakom polju smrtnoga pothvata. Zatim, temeljno na našim sveopćim konceptima, moramo shvatiti kako ćemo živjeti na tom području ili na onom polju kako bismo prošli stanje kušnje i time uspjeli na provjeri u smrtnosti. Ukoliko donesemo ispravne odluke, nastavit ćemo do vječne nagrade. A ako ne, dobit ćemo neko niže i manje mjesto u kraljevstvu koja su pripremljena. Svi u crkvi koji su na ravnom i uzanom putu, koji se trude, muče i žele činiti ono što je ispravno, iako su daleko od savršenoga u ovome životu, ako svrše ovaj život, dok su na ravnome i uzanome putu, otići će do vječne nagrade u očevom kraljevstvu. Sve je to omogućeno preko Isusa Krista. On je središnji dio vječnoga nauma Oca, spasitelj koji je priskrbio kao otkup za čovječanstvo. Bog je poslao svojeg ljubljenog sina da prevlada pad Adama i Eve. On je došao na zemlju kao naš spasitelj i otkupitelj. Prevladao je za nas prepreke tjelesne smrti, odrečući se vlastitog života. Kada je umrao na križu, njegov se duh odijelio od njegovog tijela. Na treći dan, njegov su se duh i tijelo vječno sjedinili, kako se više nikada ne bi razdvojili. Život na zemlji je ograničenog trajanja. Doći će vrijeme za sve nas, kada će se duh i tijelo razdvojiti u smrti. No ipak, zbog uskrsnuća Isusa Krista, svi ćemo uskrsnuti. Bez obzira jesmo li činili dobro ili zlo u ovome životu. Besmrtnost je dar svakome djetetu našeg Oca na nebu. Smrt se mora gledati kao vrata u novi i bolji život. Kroz veličanstveno uskrsnuće, tijelo i duh će se sjediniti. Imat ćemo savršeno, besmrtno tijelo od mesa i kostiju koje nikada neće biti podložno boli i smrti. No slava koju steknemo u sljedećem životu ovisit će o našem djelovanju u ovome životu. Samo kroz dar pomirenja i našu poslušnost Evanđelju možemo se vratiti i živjeti ponovno sa Bogom. Nakon spasiteljevog uskrsnuća, njegova 12 apostola otišla su propovijedati ovu veličanstvenu poruku svim narodima zemlje. Putovali su dugo i podučavali o misiji našeg spasitelja. Veliki pokret kršćanstva započeo se širiti, no crkva je postepeno skrenula u veliki otpad u kojem se nasljedstvo svećeništva prekinulo. Ovlast za poslúživanie u duchovným úredbama prestala je posiati na zemlji. Postupno su nadahnutí ľudí počeli dovoditi reformáciu. Prísidník Hinckley je to opísal, kao svitanie svietliek dána i rekao, nekako u tom dugom razdobľu tmine svieča je upaljena. Doba renesanse donijelo je sa sobom procvat učenja umjetnosti i znanosti. Zatim je slijedio pokret smionih i hrabnih muškaraca i žena koji su gledali prema Bogu u priznanju Boga i njegovoj božanskog sina. Spominjemo ga kao reformaciji. Zatim, nakon što je mnogo naraštaja kročilo zemljom u sukobi mržnji, tami i zlu, stigao je veliki novi dan obnove. Veličanstveno evanđelje uvedeno sa prikazivanjem oca sina dječaku Josefu. Zora razdiobe, punine vremena, osvanula je na svijet. Sve dobro, predivno, božansko iz prethodnih razdioba obnovljeno je u ovome najposebnijem razdoblju. Sljedeći veličanstveni događaj prvog viđenja, svijeti zapis Mormonove knjige predan je proroku Josephu Smithu. To je dovelo novo svjedočanstvo o našem gospodinu i spasitelju te njegovoj misiji među narodima svijeta. Time vidimo u vječnom naumu našeg oca da njegova ljubav nema granica. Svatko od njegove djece je uključeno. Svi ljudi imaju isto porijeklo i jednaku mogućnost ispunjenja vječne sudbine. Svjedočeći da će nam Kristove riječi donijeti spasenje, prorok Amulek iz Mormonove knjige rekao, i evo, braćo moja, pošto dobiste tolika svjedočanstva, vidjevši da sveto pismo to svjedoči, ja bih da vi pristupite i donesete plod na obraćenje. Da, ja bih da vi pristupite i da odsale ne otvrdnete srca svoja, jer gle, sada je vrijeme i dan vašeg spasenja. I stoga, obrate li ti se i ne otvrdnete li srca svoja, smjestit će se sa vama taj velebni naup otkupljenja. Jer gle, za ljude je ovaj život vrijeme priprave za susret s Bogom. Da, ovo je dan života za ljude, dan objave svoga dijela. Nemojmo više biti igračke valova, okolo tjerani svakim vjetrom vjeronauke u ljudskoj prijevarnoj igri. Objavljujemo svijetu da su nebesa otvorena i da je istina o Božjem vječnom naumu ponovno obznanjena čovječanstvu. Živimo u razdiobi punine vremena. Živimo u dan kada imamo svjedočanstvo kroz sveta pisma o velikom naumu kojeg je Gospod dao svoje djeci od početka vremena sve do današnjeg dana i posljednje razdiobe. Taj dokaz je bio dokumentiran. Nismo ostavljeni da sami lutamo kroz smrtnost bez znanja o velikom naumu kojeg je Gospod osmislio za svoju djecu. Obvezao se sve večanim savezom da će nam dati blagoslove neba prema našoj poslušnosti njegovom zakonu. O, sjetite se da su te stvari istinite, jer nam je Gospod Bog objavio te vječne istine. U ime Isusa Krista. Amen.
In front of this vast worldwide audience,
pred ovom velikom publikom i uz nešto rezerviranosti iznosim osobno priznanje kao uvod u temu koja je bila na mome umu već neko vrijeme. Godine 1955. nakon moje prve godine na fakultetu proveo sam ljeto radeći u novotvorenom odmaralištu Jackson Lake Lodge koji se nalazi u Moranu u Wyomingu. Moj prijevoz bio je 14-godišnji automobil Hudson iz 1941. godine koje je trebalo pokopati 10 godina ranije.
Među svim obilježjima pod je bio toliko zahržio da bi se moje noge, da nije bilo panela, doslovno vukle po cesti. Pozitivno je bilo to što za razliku od drugih 14-godišnjih automobila, ovaj nije koristio ulje. Puno vode u hladnjaku, ali bez ulja. Nikako nisam mogao shvatiti kamo je nestala voda i zašto ulje postalo sve rjeđe i čišće. Dok sam se pred kraj ljeta pripremao za vožnju kući dugu 300 km, odvezao sam automobil do jedinog mehaničara u Moranu. Nakon brzog pregleda mehaničar mi objasnio da je blok motora napuknuo i da se voda izljeva u ulje. To je objasnilo misteriji oko vode i ulja. Pitao sam i da li bi mogao preusmjeriti vodu da se izljeva u spremnik i na taj način smanjiti potrošnju goriva. A sada priznanje. Nakon čuda dolaska kući, moj otac izašao i srdačno me dočekao. Nakon zagrada i nekoliko ugodnih riječi, pogledao me na stražnje sjedalo auta i vidio tri ručnika iz Jackson Lake Lodge-a, kakve ne možete kupiti. S razočaranim pogledom rekao je samo, očekivao sam više od tebe. Nisam mislio da je to što sam učinio naročito pogrešno. Meni su ti ručnici simbolizirali cijelo radno ljeto u luksuznom hotelu, oblik napretka. Međutim, time što sam ih uzeo, osjetio sam da sam izgubio povjerenje i uzdanje mog oca i to me shrvalo. Sljedećeg vikenda namjestio sam podni panel u mom autu, napunio hladnjak s vodom i započeo put od 600 km u Jackson kako bih vratio tri ručnika. Moj otac nikada nije pitao zašto sam se vratio u Jackson i ja nikada nisam objasnio. To jednostavno nije trebalo reći. Bilo je to skupa i bolna lekcija o poštenju koja je ostala sa mnom kroz moj život. Nažalost, neke od vrijednosti koje najviše nedostaju u današnjem svijetu su poštenje i integritet. U proteklih nekoliko godina veći broj vodećih biznismena raskrinkan je zbog njihovog nepoštenja i drugih oblika loših ponašanja. Kao rezultat toga, 10.000 lojalnih dugoročnih zaposlenika izgubili su svoja primanja i mirovine. Za neke je to rezultiralo gubitkom domova, promjenama obrazovanja i drugih životnih planova. Mi čitamo i slušamo o raširenim prevarama u našim školama, s više zanimanja za primanje ocjene ili diplome nego za učenje i pripremu. Slušamo o učenicima koji su varali tijekom medicinskog školovanja i sada izvode komplicirane zahvate na svojim pacijentima. Starije osobe i drugi su žrtve prevaranata, što često rezultira gubitkom njihovih domova ili životne ušteđevine. Taj oblik nepoštenja i pomankanja integriteta uvijek se temelji na pohlepi, aroganciji i nepoštenju. U mudrim izrekama čitamo, mrske su Jahvi usne lažljive, a mili su mu koji zbore istinu. Mormon je govoreći o obraćenim lamancima koji su bili poznati kao narod anti-Nefi-Lehici, napisao, i bjahu oni među narodom Nefijevim, a uz to se pribrojiše narodu što pripada crkvi Božjoj. I odlikovahu se oni uz to revnošću prema Bogu, a i pred ljudima. Jer bijahu oni savršeno pošteni i ispravni u svemu. I bijahu postojani u vjeri u Krista, sve do svršetka. Prije nekih 30 godina, dok sam radio u korporativnom svijetu, neki poslovni suradnici i ja išli smo kroz zračnu luku O'Hare u Chicagu. Jedan od tih ljudi je upravo prodao svoju kompaniju za 10 milijuna dolara. Drugim riječima, nije bio siromašan. Dok smo prolazili pored automata za novine, taj čovjek stavio $4 u automat, otvorio vrata automata s naslaganim novinama i počeo dijeliti neplaćene novine svakome od nas. Kad mi je dodao novine, stavio sam $4 u automat i pokušavajući ga ne uvrijediti, šaljivo sam mu rekao, Jimmy, za 25 centi mogu zadržati svoj integritet. Za dolar upitno, no za 25 centi ne. Ne za 25 centi. Vidite, sjetio sam se iskustva s tri ručnika i otrcanim Hudsonom iz 1941. Nekoliko minuta kasnije primijetio sam isti automat za novine. Primijetio sam da se Jim izdvojio iz grupe i gurao kovanice u automat. U ovome vam ne govorim kako bih prikazao sebe kao neobičan primjer poštenja, već da naglasim lekciju od tri ručnika i novina za 25 centi. Nikada neće biti poštenja u poslovnom svijetu, u školama, u domu i na bilo kojem drugom mjestu dok ne bude poštenja u srcu. Važne i trajne lekcije često se podučavaju kroz jednostavne primjere. Može jednostavne kao tri ručnika ili novine od 25 centi. Pitam se kakav bi bio svijet kada bi se jednostavne lekcije poštenja podučavale u domu u rano doba. Jednostavne lekcije poput voli bližnje svoje poput sebe i čini drugima ono što bi želio da drugi čine tebi. Pitam se gdje bi tisuće odbačenih zaposlenika bilo danas s njihovim mirovinama da je neki biznismen na visokom položaju imao rano iskustvo s tri ručnika i novinama od 25 centi. Poštenje je temelj pravog kršćanskog života. Za svece posljednjih dana, poštenje je važan uvjet za ulazak u sveti hram gospodnji. Poštenje je urezano u saveze koje sklapamo u hramu. Svake nedjelje, dok blagujemo svete simbole spasiteljevog tijela i krvi, mi ponovno obnavljamo naše temeljne i svete saveze, što obuhvaća poštenje. Kao sveci posljednjih dana, mi imamo svetu obvezu ne samo da podučavamo načela poštenja, već također da ih živimo. Možda kroz jednostavne primjere, poput tri ručnika ili novina od 25 centi. Poštenje treba biti među najosnovnijim vrijednostima koji upravljaju našim svakodnevnim životima. Kad smo odani svetim načelima poštenja, odani smo našoj vjeri i odani sami sebi, sebi samima. Moja molitva da kao sveci posljednjih dana budemo poznati kao jedni od najpoštenijih ljudi na svijetu. I možda će o nama biti rečeno kao narodu antinefilehijaca da smo savršeno pošteni i ispravni u svemu postojanju vjeri u Krista do svršetka. U ime Isusa Krista. Amen.
Dok sam služila u ovome pozivu, upoznala sam nove prijatelje. Ovo je Liza. Mi pjevamo pjesme iz male škole zajedno. Upoznala sam Lukasa i njegovu sestru Kieru. Lukas uči članove vjere na španjolskom jeziku. Caitlin je veoma stidljiva, ali radoznala. Kada sam ušla u njezin razred, upitala me, koliko imate godina? Sjela sam pored Marte u maloj školi i ona je provukla svoju ruku ispod moje. Jeste li primijetili svjetlost na licima ove djece? Tko su djeca u vašem domu ili u vašem susjedstvu? Pogledajte ih, promislite na njih. Spasitelj nas podučava da ako želimo ući u kraljevstvo Božje, moramo postati poput djeteta, odani, krotki, ponizni, strpljivi i puni ljubavi. Ali koliko god puna vjera djece dolaze ka nama, ona se suočavaju sa izazovima palog svijeta. Što je potrebno kako bi se pomoglo ovoj djeci da zadrže svjetlost u svojim očima? Znamo da ništa u životu djeteta ne može zamijeniti pravednu obitelj, ali u današnjem svijetu djeca neće trebati ne samo odanu majku i oca, treba će svakoga od nas da ih zaštiti, poduči i voli. Braćo i sestre, štititi djecu znači da stvaramo okolinu pogodnu za razvoj koji poziva duha u njihov život i potvrđuje ga u njihovim srcima. To automatski uklanja svaki oblik nezainteresiranosti, zanemarivanja, zlostavljanja, nasilja ili iskorištavanja. Iako su stanja izopačenosti ozbiljna, mi također štitimo djecu od drugih štetnih stanja, poput očekivanja koja su previsoka ili preniska, prevelikog popuštanja, preopterećivanja i usmjerenosti na samoga sebe. Svaka ekstremna situacija umanjuje djetetovu sposobnost da prepozna, stekne povjerenje i bude vođeno Duhom Svetim. Djeca su otvorena evanđelskim istinama više nego bilo ko u bilo koje vrijeme, a zaštićeno djetinjstvo je doslovno jedinstvena prilika za podučavanje i osnaživanje djeteta da odabere ispravno. Lako je znati što podučavati. Sveta pisma i proroci jasni su o tome što trebamo podučavati. Nefito sažima u ovom stihu i razgovaramo o Kristu, radujemo se Kristu, propovjedamo o Kristu, prorišemo o Kristu i pišemo u skladu sa proroštvom našim da bi saznala djeca naša komu se izvoru imaju uteći za otpust grijeha. Znajući da podučavamo Kristu, ali kako to činiti? Započnite sljedećim savjetima naših proroka, stvarajući vrijeme u svojem domu za obiteljsku molitvu, proučavanje pisama te kućnu obiteljsku večer. Jesmo li taj savjet toliko puta čuli da se čini prejednostavnim? Ili jesmo li toliko zaposleni da se dodavanje još jedne stvari čini previše složenim? Svjedočim da čak i kada naše obitelji štovanje se izgleda manje nego učinkovito, samo poslušnost otvara vrata nebesa i poziva Gospodina. Osobna poslušnost i primjer u svakom dijelu našeg života najbolja su lekcija za evanđelje, za učenje evanđelja djeci. Stoga podučavajte, naučite i primijenite evanđelje. Ne možemo podužavati načela ako ih ne živimo. Djeca mogu brže razlučiti tko smo i što je u našim srcima nego što mislimo. Stoga volite djecu. Sjećam se da sam se osjećala voljenom kao dijete i zbog toga mi je bilo lako vjerovati da me Spasitelj voli. Djeca cvjetaju u domu gdje roditelji razumiju svoju svetu dužnost da podižu svoju djecu u ljubavi i pravednosti. Ali svi mi možemo pomoći. Uočite djecu oko sebe i naučite njihova imena, a tada pozivajte ih, slušajte, uvjeravajte, vodite, gradite, služite i iznosite svjedočanstvo. Vaša ljubav može pomoći doveći dijete do ljubavi Spasitelja. Vasilije je dijete koji provodi većinu svojeg vremena na ulici i njegova ga obitelj ne podržava u potrazi za istinom. On je našao mali ogranak crkve u svojem gradu i dolazio je na svaki događaj koji se odvijao u crkvi. Također je doveo svoja tri mlađa brata, a i drugi su mu se prijatelji pridružili u maloj školi. Zapravo, u jednom je trenutku najveća mala škola u tom području bila sastavljena od tih dječaka koji nisu bili članovi. Bili su privučeni istini i svjetlosti evanđelja koja je počela stvarati odsjaj na njihovim licima. Svi članovi tog malog ogranka pružali su im dobrodošlicu, štitili ih, podučavali, pružili im ljubavi. Svećenici, učitelji i mlade osobe su pomogli. Sjetite se djece u vašem susjedstvu ili u maloj školi. Tko su djeca u vašem ogranku ili odjelu? Postoji li netko, poput Vasilija, tko vas treba? Kada se sjetim tih dječaka i djece poput njih, imam veliku nadu iz zapisa o Spasiteljevom posjetu ovom kontinentu. Sjetite se da su se prije Spasiteljeva ukazivanja bjesnjele oluje, potresi, požari i vihori puna tri dana. Često pomislim na djecu koja su iskusila te događaje i mogu samo zamisliti strah i brigu u srcima roditelja. I onda se Spasitelj ukazuje. i zapovjedava mnoštvu da mu oni donesu dječicu svoju. Kako su ti roditelji morali biti željni dovesti svoju djecu spasitelju? Tada su gledali kako spasitelj plače na njihovom djecom i blagoslivlja ih. Jedno po jedno, molio se za njih ocu i pozvao evanđele da siđu i da im poslužuju. Ovaj nas zapis podsjeća da je spasitelj onaj koji je veliki zaštitnik, najveći učitelj, te vječan izvor iscjeljenja i ljubavi. Kako nas sama ovog vremena okružuje i nama je zapovjeđeno da dovedemo svoju djecu spasitelju i kao što nas starješina Ballard podsjeća, mi smo ti koje je Bog odredio da okružuju današnju djecu ljubavlju te ognjem vjere i razumijevanjem toga tko su. Braćo i sestre, kao majka i vođa mlade škole, znam da ovaj rad sa djecom nije lagan. Štititi, podučavati i voljeti djecu može biti zahtjevno, obeshrabrivajuće, iscrpljujuće, a sa vremena na vrijeme plodovi našeg truda dolaze veoma kasno. Ali upravo zato što nije lako dovesti djecu spasitelju, mi moramo sami doći k njemu. Dok tražimo njega i njegovog duha da nam pomogne, vidjet ćemo čudo. Prepoznat ćemo da se naša srca mijenjaju, te da svatko od nas također postaje odan, krotak, ponizan, strpljiv, pun ljubavi, voljan služiti se svemu. Mi ćemo također odražavati svjetlost evanđelja na našem licu. Mi ćemo razumjeti ove spasiteljeve riječi. Tko primi radi mene jedno malo dijete kao što je ovo, mene prima. Ja volim spasitelja i svjedočim o njegovoj okrepljujućoj moći za mene i vas, te za vašu djecu. U ime Isusa Krista. Amen.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Children in pure faith proclaim, we believe
in God. Djecu u čistoj vjeri proglašaju. Vjerujemo u Boga vječnog Oca i njegovog Sina Isusa Krista i Duha Svetoga. Ali mi odrasli ponekad ne osjećamo moć ove jednostavne izjave. Satan je neprijatelj svake pravednosti. Stoga sije sumnju o prirodi božanstva i našem odnosu s njim. Isus Krist je prorokovao da će u posljednim danima čak i odabrani biti obmanuti. Razmotrite tri primjera kako Lucifer postavlja klopke i zamke da uhvati svece Bože. Zamka lažne nedoraslosti. Vjerana mlada osoba osjeća se nesposobnom da ispuni očekivanja drugih. Kod kuće i u školi ona rijetko prima pohvalu i često je kritizira. Popularni mediji joj govore da nije dovoljno lijepa ili dovoljno pametna. Svakog dana ova pravedna sestra postavlja pitanje je li ona jedinka dostojna ljubavi nebeskog oca, pomirbene žrtve spasitelja ili stalnog vodstva duha. Zamka pretjerane nesavršenosti. Izvrstan misionar osjeća se nesposobnim zadovoljiti očekivanje od Boga. U svojem umu ovaj dostojan starješina zamišlja strogog nebeskog oca, vezanog neopozovim pravdom, spasitelj koji je sposoban očistiti prijestupe drugih, ali nije i toga starješine. Te Duha Svetoga koji ne je spreman pratiti nesavršenu osobu. Zamka nepotrebne krivnje. Sredovječna žena je odana majka, prijateljica puna ljubavi, vjerena službenica u crkvi, te stalno odlazi u hram. Ali u svojem srcu ova sestra ne može sebi oprostiti grijehe počinjene prije mnogo godina, za koje se pokajala i potpuno ih riješila sa svećeničkim vođama. Ona sumnja da će njezin život ikada biti prihvatljiv Gospodinu, izgubila je nadu za vječni život u nezačnosti iz nebeskog oca. Ako imate bilo kakve misli ili osjećaj slični ovim dobrim svecima, pozivam vas da postanete poput malog djeteta, te da opet osjetite kako otac i sin očitovaši veliku i čudesnu ljubav do laskom otkupitelja na svijet. Vjera poput djetetove u savršenu ljubav nebeskog oca Isusa Krista progutat će sotonine zamke nedoraslosti, nesavršenosti i krivnje. Izreke podučavaju, jer on je onakav kako u sebi misli. Predložio bih u stalnu molitvu, proučavanje svetih pisama, te odlaženje u crkvu i u hram. 5 promjena za vaše misli i srce, kako biste popunije osjetili nježnu ljubav Božju. Prvo, gledajte na sebe kao na dragocijeno dijete oca na nebu punog ljubavi. Naše djeca sa uvjerenjem pjevaju, Bože sam dijete ja i on me posla tu. Male djece osjećaju i znaju ono što ste vi možda zaboravili. Vi ste voljeni sin ili kći nebeskog oca, stvoreni na njegovu sliku i od velike vrijednosti, tolike da je Isus Krist dao svoj život za vas. Bog Otac je milosrdan i osjeća bezgraničnu ljubav za vas, usprkos vašim manama. Samo će glas sotone uzrokovati da se osjećate bezvrijednima. Suprotno tome, Duh Sveti će učiniti da osjećate žalost na način koji vas ispunja nadom za pozitivnu promjenu u pokajanju. Kad se osjećate bezvrijednima, sjetite se, vrijednost je duše velika u očima Božjim. Suzdržite se od stalnog razmišljanja ili izgovaranja negativnih riječi o sebi. Postoji jasna razlika između poniznost i poniženja. Prepoznajte i koristite svoje jedinstvene talente umjesto da se usmjerite na svoje slabosti. Drugo, položite svoje terete na Isusa Krista. Kad se osjećate preopterećeni očekivanjima i izazovima, nemojte se boriti sami. Slijedite primjer male djece i padnite na koljena u molitvi. Isus Krist nam je zapovjedio, gledajte k meni u svakoj misli, ne sumnjajte, ne bojte se. Sumnja, strah i briga pokazuju da smo uzeli sve životne terete i tjeskobe na sebe. Kad vas muče misli da ste nedorasli, s uvjerenjem recite, sve mogu onomu koji me daje snagu. Tada, dok činite rado sve što je u vašoj moći, možete biti sigurni da će Gospodin učiniti ostatak i sve će biti dobro. Spasitelj je obećao, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti. Dok povjeravate Jahvi svu svoju brigu, osjećat ćete mir duha. Treće, oprostite sebi grijehe i nesavršenosti. Nebeski Otac ne očekuje da postanete potpuno savršeni u ovom životu. On je znao da će njegova djeca činiti greške dok uče iz iskustva u smrtnosti. Ali Bog je tako ljubio svijet da je njegov naum sreće omogućio milosrdnog spasitelja. Isus je rekao, ja Gospod, oprostit ću komu oprostit hoću, no od vas se traži da prašate svim ljudima.
Započnite sa sobom i oprostite također i drugima. Ako se Bog neće sjećati grijeha za koje smo se pokajali, zašto bismo se mi sjećali? Izbjegavajte gubiti vrijeme i energiju proživljavajući prošlost, kako biste oprostili sebi i drugima. Morate imati povjerenje u pomirenje Isusa Krista. Prorok Zenek se molio, srđeš se o Gospode narod ovaj, jer ne razumiju milosrđa Tvojeg prema njima poradi Sina Tvojega. Naš Otac ne nebo tužan, kad ograničavamo moć pomirbene žrtve njegovog Sina. Kad primjenjujete vjeru Isusa Krista, vaša krivnja može biti izbrisana. Ako ostane krivnja nakon iskrenog pokajanja, vjerujte svojim svećeničkim vođama kad izjave da ste dostojni. Četvrto, podržavajte nadu u vječnu život. Ako zamišljate da vaši prošli grijesi, karakterne mane ili loše odluke sprečavaju da primite sve Božje blagoslove, sjeti se iskustva Ame Starijega. Govoreći o svojim mlađim godinama, kada je bio nemoralni svećenik kralja Noe, Ame je priznao, i ja sam bio uhvaćen u zamku i učinih mnogo toga što bi jaši odvratno u očima gospodnjim, zbog čega se veoma kajam. Ipak, Amino pokajanje je bilo tako potpuno, a Kristovo pomirenje tako beskrajno, da je Amo postao prorok i obećan mu je vječni život. Dok činite sve što možete, kako biste bili poslušni i kajete se, vi također možete primiti mjesto u nebeskom kraljevstvu kroz pomirenje i milost Isusa Krista. Peto, nađite radost u svakom danu. Jedan od izvora radosti je služenje, jer kad ste zaposleni pomažući drugima, imat ćete manje sposobnosti da se lomite nad vlastitim nedostacima. Spasitelj je mudro podučavao. Tko naime hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko izgubit život svoj radi meni i radosnoj vijesti, spasit će ga. Iskusit ćete veliku radost u životu, dok uklanjate pesimizam koji dolazi s godinama i zamjenjujete ga djetinjim optimizmom. Optimizam je vrlina koja nam dozvoljava da vidimo Božju ruku, punu ljubavi i detaljima našeg života. Omijene pjesma savjetuje, blagoslovi preboj sve, gledaj sad što Bog učini za tebe. Svjedočim o nebeskom Otcu koji u velikoj i čudesnoj ljubavi pruža ruku svojoj djeci. Svjedočim o Isusu Kristu koji je kadar spasiti nas od naših nedostataka, nesavršenosti i grijeha. Svjedočim o Duhu Svetome koji će pratiti nesavršenu dušu koja se kaje. Vama vjernim i dostojnim svecima koji se borite sa đavlovim zamkama posljednjih dana, nek vam Gospod udjeli da olaška breme vaše po radosti Sina njegova u svetu ime Isusa Krista. Amen.
My beloved brothers and sisters,
moja ljubljena braća i sestre, zahvaljujem za vašu vjeru, odanost i ljubav. Mi dijelimo ogromnu odgovornost da budemo ono što Gospodin želi da budemo i učinimo ono što On želi da učinimo. Dio smo velikog pokreta, sabiranja raspršenog Izraela. Govorimo o ovom nauku danas zbog njegove jedinstvene važnosti u vječnom Božjem planu. U drevna vremena, Gospodin je blagoslovio oca Abrahama s obećanjem da će od njegovog potomstva napraviti odabrani narod. Reference o tom savezu ponavljaju se u Svetim pismima. U njemu su bila obećanja da će Sin Boži doći kroz Abrahamovu liniju, da će naslijediti neodređenu zemlju, da će narodi i plemena zemlje biti blagoslovljeni kroz njegovo sjeme i još više. Dok su neki dijelovi tog saveza već bili ispunjeni, Mormonova knjiga podučava da će taj Abrahamov zavez biti ispunjen jedino u ove posljednje dane. Također naglašava da smo mi dio Gospodinova naroda saveza. Imamo povlasticu osobno sudjelovati u ispunjenju tih obećanja. Ovo je uzbudljivo vrijeme za život. Kao Abrahamovo potomstvo, plemena drevnog Izraela imala su pristup svećeničkoj vlasti i blagoslovima Evanđelja. No ljudi su se na kraju pobunili. Ubili su proroke i Gospodin ih je kaznio. 10 plemena odvedeno je u ropstvo u Asiriju. Od tamo su postali izgubljeni u zapisima čovječanstva. Naravno, 10 plemena nisu izgubljena Gospodinu. 2 preostala plemena nastavili su živjeti kratko vrijeme, a zatim zbog njihove pobune odvedeni su u ropstvo u Babilon. Kad su se vratili, bili su mili Gospodinu, no oni ga ponovno nisu štovali. Odbacili su ga i vrijeđali. Otac pun ljubavi, no i žalosti, zavjetovao se: vas ću rasijati po narodima, i to je učinio, među sve narode. Božje obećanje za sakupljanje raspršenog Izraela bilo je jednako nedvosmisleno. Izaja je, na primjer, predvidio da će u posljednje dane Gospodin poslati brze skoro teče tim ljudima koji su rasijani. Ovo obećanje sabiranja, isprepleteno kroz sveta pisma, bit će ispunjeno sigurno kao i proročanstva o raspršivanju Izraela. Prije svog raspeća, Gospodin Isus Krist uspostavio svoju crkvu. Ona se sastojala od apostola, proroka, 70-orice, učitelja i tako dalje. I učitelj je poslao sve učenike u svijet da propovijedaju njegovo evanđelje. Nakon nekog vremena, crkva koju uspostavio Gospodin zapala je u duhovno raspadanje. Njegova učenja su preinačena, a njegove uredbe izmijenjene. Veliki otpad je došao kako je predvidio Pavao, koji je znao da Gospodin neće ponovno doći, ako prije ne dođe onaj otpad. Ovaj veliki otpad slijedio je uzorak koji je završio svaku od prethodnih rasporedbi. Prva se dogodila u Adamovo doba. Zatim su došle rasporedbe Henoka, Noe, Abrahama, Mojsija i drugih. Svaki prorok imao je božansku dužnost podučavati božansko porijeklo i nauk Gospodina Isusa Krista. U svako su doba ta učenja trebala pomoći ljudima, no njihova neposlušnost rezultirala je otpadom. Na taj način sve prethodne rasporedbe bile su ograničene vremenom i mjestom. Sve su bile vremenski ograničene jer su završile otpadom. Bile su prostorno ograničene na relativno mali dio planeta Zemlje. Zbog toga je bila potrebna potpuna obnova. Bog Otac i Isus Krist pozvali su proroka Josepa Smitha da bude prorok ove rasporedbe. Sve božanske moći prethodnih rasporedbi obnovljene su kroz njega. Ova rasporedba punine vremena neće biti ograničena vremenski ni prostorno. Neće završiti otpadom i ispunit će svijet. Kao što su proricali Petar i Pavao, sve stvari bit će obnovljene u ovoj rasporedbi. Stoga, kao dio te obnove, mora se dogoditi dugo očekivano sabiranje razasutog Izraela. To je neophodan preludij drugom dolasku Gospodina. Ovaj nauk sabiranja jedan je od važnijih učenja crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Gospodin je izjavio: dajem vam znak da saberem narod svoj nakon duga njihova rasapa, o dome Izraelov, i da uspostavim opet među njima Sion svoj. Dolazak Mormonove knjige znak je cijelom svijetu da je Gospodin započeo sabirati Izrael i ispunjavati saveze koje je sklopio s Abrahamom, Izakom i Jakovom. Mi ne samo da podučavamo ovaj nauk, mi sudjelujemo u njemu. Činimo to dok pomažemo sakupiti odabranike Gospodinove s obje strane vela. Mormonova knjiga je središnja za ovo djelo. Ona objavljuje nauk sabiranja. Zbog nje ljudi uče o Isusu Kristu, vjeruju u njegovo evanđelje i pridružuju se njegovoj crkvi. Zapravo, da nije Mormonove knjige, obećano sabiranje Izraela ne bi se dogodilo. Nama je cijenjeno Abrahamovo ime važno. Ono se spominje u više svetih pisama obnove nego u svim stihovima Biblije. Abraham je povezan sa svim članovima iz crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Gospodin je ponovno potvrdio Abrahamov savez u naše doba kroz proroka Josepa Smita. U hramu primamo naš konačan blagoslov kao potomstvo Abrahamovo, Izakovo i Jakovljevo. Ovu rasporebu punine vremena Gospodin je predvidio kao vrijeme sabiranja i na nebu i na zemlji. Petar je znao da će nakon razdoblja otpada doći obnova. Onaj koji je bio s Gospodinom na goji preobraženja izjavio je: dakle, obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi, tako da od Gospodnje prisutnosti mogu doći vremena utjehe.
Which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. In modern times, the apostles Peter, James, and John were sent by the.
U suvremeno doba, Gospodin je poslao apostola Petra, Jakova, Ivana i ključe kraljestva svojega i rasporedbu evanđelja za posljednja vremena i za puninu vremena u kojoj će on sve ujedno sabrati i što je na nebu i što je na zemlji. Godine 1830. prorok Joseph Smith je učio od nebeskog glasnika imenom Ilija, koji je posjedovao ključeve za uspostavljanje svega. 6 godina kasnije posvećen je hram Kirtland. Nakon što je Gospodin prihvatio taj sveti dom, nebeski glasnici došli su sa svećeničkim ključevima. Ukazuje se Mojsije i povjeri ključe za sabiranje Izraela sa sva 4 kraja zemlje i za izvođene 10 plemena i zemlje na sjeveru. Nakon toga, Ilija se ukaza i povjeri rasporedbu evanđelja Abrahamova, govoreći da će u nama i u potomstvu našemu svi naraštaje poslije nas biti blagoslovljeni. Tada je došao prorok Ilija i proglasio: evo, vrijeme posvema dođe o kojemu govorahu usta Malahijina, što posvjedočiše da on, Ilija, ima biti poslan prije nego što dođe dan Jahvin, dan veliki strašan, da obrati srca otaca k sinovima i srca sinova k ocima, da cijela zemlja ne bude prokletstvom udarena. Ti događaji dogodili su se 3. travnja 1836. godine i tako ispunili Malahino proroštvo. Sveti ključevi ove rasporedbe bili su obnovljeni. S mislošću, poziv da dođu Kristu također se može uputiti onima koji su umrli bez spoznaje o evanđelju. Dio njihove pripreme zahtjeva zemaljski trud drugih. Mi skupljamo rodoslovlja, radimo obiteljske liste i vršimo hramsko djelo zastupnički kako bismo sabrali pojedince Gospodinu i u njihove obitelji. Ovdje na zemlji misionarsko djelo je presudno za sabiranje Izraela. Evanđelje će prvo biti proneseno izgubljenim ovcama doma Izraelova. Na posljedku sluge gospodineve otišli su unaprijed pronoseći obnovu. U mnogim narodima naši misionari traže one iz razutog Izraela, love ih iz pećinskih raseklina i pecaju ih kao drevno doba. Odluka da se dođe Kristu nije stvar fizičkog prostora, već je stvar individualne predanosti. Ljudi mogu biti privedeni k spoznaji gospodina bez napuštanja svoje domovine. Istina, u prvim danima crkve obraćenje je često značilo i emigraciju. No sada, sabiranje se događa u svakom narodu. Gospodin je proglasio uspostavu Siona na svakom mjestu gdje je svojim svecima dao rođenje i nacionalnost. Sveto pismo nagovješta da će ljudi biti sabrani kući u zemlje baštine svoje i uspostavljeni u svim svojim obećanim zemljama. Svaka nacija je mjesto sabiranja za njihove ljude. Mjesto sabiranja za brazilske svece je u Brazilu. Mjesto sabiranja za nigerijske svece je u Nigeriji. Mjesto sabiranja za korejske svece je u Koreji i tako dalje. Sion znači čist u srcu. Sion je tamo gdje god su pravedni sveci. Publikacije, komunikacija i zajednice su sada takvi da gotovo svi članovi imaju pristup doktrinama, ključevima, uredbama i blagoslovima Evanđelja bez obzira gdje se nalaze. Duhovna sigurnost će uvijek ovisiti o tome kako osoba živi, a ne gdje živi. Sveci u svakoj zemlji imaju jednako pravo na blagoslove Gospodnje. Ovo djelo svemogućeg Boga je istinito. On živi. Isus jest Krist. Ovo je njegova crkva, obnovljena da ispuni svoju božansku sudbinu, uključujući obvezano, obećano sabiranje Izraela. Predsjednik Gordon B. Hinckley je Božji prorok danas, a ja o tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Oh,
Izražavamo iskrenu zahvalnost zboru Tabernacle za prekrasnu glazbu koju su nam omogućili ovo jutro. Sada imamo zadovoljstvo obratiti vam se. Nakon mojih riječi, zbor će opet otpjevati Come Ye Thankful People Come. Završno molitvu će nakon toga izraži Sarješna V. Douglas Shumway i 70-orica, a završno zasjedne ovog sabora bit će u 2 sata, ovo posle podne. Moje braćo, sestre, prvo bih riječi osobno pitanje. Predsjednik crkve pripada cijeloj crkvi. Njegov život nije njegov, služenje je njegovo poslanje. A sad, kao što svi vi znate, pomalo sam već u godinama. Sada sam u 97. godini. Saznao sam iz mnogih izvora da postoje velika nagađanja o mojem zdravlju. Želim to razjasniti. Ako potrebujem nekoliko mjeseci duže, služio bih duže po starosnoj dobi od prijašnjih predsjednika crkve. Ne kažem to da bih se pohvalio, nego radio sa zahvalnošću. Prošlog sam siječnja imao veliku operaciju. Bilo je to nesretno iskustvo. Posebno za nekoga tko nikada prije nije bio pacijent u bolnici. Nakon toga pitanje je bilo trebam li ići na daljnje liječenje. Odobrao sam to učiniti. Moji su liječnici nazvali rezultate čudesnima. Znam da dobri rezultati dolaze zbog vaših mnogih molitvi za mene. Duboko sam vam zahvalan. Gospodin mi je dozvolio da živim, ne znam još koliko. Ali koliko god to bilo, nastavit ću najbolje što mogu obavljati svoje dužnosti. Nije lako predsjedavati ovom velikom i složenom crkvom. Ništa ne može pobjeći pozornosti prvog predsjedništva. Nijedna velika odluka, nikakvi noćni izdaci ne donose se bez njihovog odobrenja. Odgovornost i stres su veliki. Ali nastavit ćemo toliko dugo koliko to Gospodin želi. Kao što sam rekao, u travnju u njegovim smo rukama. Osjećam se dobro. Moje zdravlje je relativno dobro. Ali kad dođe vrijeme nasljednika, prijelaz će biti bez problema i u skladu s voljom onoga čija je ovo crkva. I tako mi napredujemo u vjeri. I to je tema o kojoj želim govoriti ovog jutra. Od početka je ova crkva napredovala s vjerom. Vjera je bila snaga proroka Josepa Smitha. Zahvalan sam za vjeru koja ga je odvela u šumar da se moli. Zahvalan sam za vjeru po kojoj je Mormonova knjiga prevedena i objavljena. Zahvalan sam što je on otišao Gospodinu u molitvi i dobio odgovor kroz podjeljivanje Aronovog i Melkesedikovog svećeništva. Zahvalan sam te je u vjeri organizirao crkvu i postavio je na njezin put. Zahvalan sam mu za dar njegovog života kao svjedočanstvo o istinitosti ovog dijela. Vjera je također bila pokretačka snaga Brighama Younga. Često razmišljamo o ogromnoj vjeri koju je pokazao dovodeći vrlo velik broj ljudi da se nastane u dolini Salt Lake. Malo je znao o tom području. Nikada ga nije vidio osim u viđenju. Gotovo ništa nije znao o zemlji, vodi ili klimi, a ipak kad ju je prvi puta ugledao, rekao je bez oklijevanja, ovo je pravo mjesto, nastavite. I tako je bilo sa svakim predsjednikom crkve. Suočeni s teškim protivljenjem, napredovali su s vjerom. Pojavili su se zrikavci koji su uništavali nasade, pojavila su se suša i kasni mraz. Dogodio se progon od strane savezne vlade. Ili nedavno, pojavila se hitna potreba da se pruži humanitarna pomoć žrtvama tsunamija ili potresa ili poplava na raznim mjestima. No uvijek je bilo isto. Police sa humanitarnom pomoći su se ispraznile. Gotovo novci u milijunima poslani su onima u potrebi, bez obzira na članstvo u crkvi. Sve u vjeri. Ovo je važna godišnjica u povijesti ove crkve. To je 150. godišnjica dolaska doseljeničkih grupa Willija i Martina, te grupa Hunt i Hodget s kolima, koje su ih pratile. Mnogo je napisano o tome i ne trebam ići u detalje. Priča je poznata svima vama. Dovoljno je reći da su oni koji su krenuli na dugo putovanje s britanskih otoka do doline Velikog slanog jezera započeli svoje putovanje u vjeri. Imali su oskudno ili nikakvo znanje o onome u što se upuštaju. Ali napredovali su. Započeli su svoje putovanje s velikim iščekivanjem. To ih je iščekivanje potpuno napustilo dok su putovali prema zapadu. Kad su započeli zaborno putovanje uz rijeku Plate i onda uz dolinu Sweetwater, hladna ruka smrti uzela je svoj strahovit danak. Njihova je hrana bila ograničena, njihovi su volovi ugibali, njihova su se kola raspadala, nisu imali prikladnu posteljinu i odjeću, oluje su bijesnjele, tražili su zaklon, ali ga nisu našli. Oluje su udale oko njih, doslovno su izgladnjeli do smrti. Mnogi su umrli i bili pokopani u smrznuto tlo. Na sreću, pored njih je prošao starješina Franklin D. Richards na svojem putu iz Engleske. Imao je laganu kočiju s konjima i mogao je putovati mnogo brže. Stigao je u dolinu. Bilo je upravo ovo doba godine. Opći sabor je zasjedao. Kad je Brigham Young primio vijest, odmah je vstao pred okupljene i rekao: sada ću dati ovome narodu temu i tekst za starješine koju će govoriti danas i tijekom sabora. Radi se o ovome. 5. listopada 1856. Mnoga naša braća i sestre su na ravnicama, s kolima i mnogi su sada vjerojatno udaljeni oko 1000 km od ovog mjesta i treba ih dovesti ovamo. Moramo im poslati pomoć. Tekst će biti dovesti ih ovamo. Želim da braća koja će možda govoriti razumiju da su njihov tekst ljudi na ravnicama, te da je osnovno pitanje za ovu zajednicu poslati nekoga po njih i dovesti ih prije nego što zima počne. Danas ću pozvati vas biskupe. Neću čekati do sutra, niti do sljedećeg dana, da pribavite 60 dobrih timova s mazgama i 12 ili 15 kola. Ne želim poslati volove. Želim dobre konje i mazge. Oni su na ovom teritoriju i moramo ih dobiti. Kao 11 tona brašna i 40 dobrih vođa kola, 60 ili 65 dobrih timova mazgi ili konja s opremom. Kažem vam, on je rekao, da su vaša vjera, religija i izjava religije nikada neće spasiti niti jednu vašu dušu u nebeskom kraljevstvu Božjem, osim ako ne budete primijenili upravo ova načela koja vam sada podučavam. Idite i dovedite te ljude koji su sada na ravnicama i strogo se pobrinite za one stvari koje nazivamo vremenitima ili za vremenite dužnosti, inače će vaša vjera biti uzaludna. Propovjedanje koje ste čuli bit će vam uzaludno i ćete u pakao, osim ako se ne pobrinete za stvari koje smo vam rekli. Odmah su ponuđeni konji, mazge i čvrsta kola. Brašno je dolazilo u obilju. Brzo su sakupljeni toplo odjeća i posteljina. Za dan ili dva, natovarena kola kretala su se prema istoku kroz dubok snijeg. Kad su spasitelji našli iscrpljene svece, bili su kao anđeli s neba. Ljudima su tekle suze zahvalnosti. Ljudi su s ručnih kola prebačeni na velika kola, tako da bi mogli brže doputovati u zajednicu Salt Lake-a. Oko 200 je umrlo, ali 1000 ih je spašeno. Među onima koji su bili u strašnim uvjetima, na ravnicama, bila je prabaka moje žene. Ona je bila dio Hunt Wagon grupe. Danas grob moje žene na gradskom groblju Salt Lake-a gleda na grob njezine prabake, Mary Penfold Goble, koja je umrla na rukama svoje kćeri dok je ulazila u ovu dolinu 11. prosinca 1856. Bila je pokupana sljedećeg dana. Izgubila je troje svoje djece na tom dugom putovanju. Noge kćeri koje je preživjela bile su prilično smrznute. Kako je to priča? Ispunjena je patnjom, glađu, hladnoćom i smrću. Prepuna je izvješća o ledenim rijekama koje je trebalo pregaziti, o zavijujućim olujama, o dugom sporom usponu na Rocky Ridge. Prolaskom ove godine proslave godišnjice možda se većinom zaboravi, ali nadam se da će se uvijek pričati kako bi podsjetila buduće naraštaje na patnju i vjeru onih koji su došli ranije. Njihova je vjera naša baština. Njihova nam je vjera podsjetnih na cijenu koju su oni platili za udobnost koju mi uživamo. Ali vjera se ne pokazuje samo herojskim događanjima, kao što je dolazak pionira. Pokazuje se i malim, ali značajnim događajima. Ispričat ću vam jedan takav događaj. Kad se gradio hram Manti Juta prije kojih 120 godina, George Francis Paxman radio kao stolar za završne radove. Ona i njegova mlada žena Martha imali su jedno dijete i očekivali su drugo. Dok je vješao jedna od teških istočnih vrata hrama, George je dobio tešku kilu. Strašno je boljelo. Martha ga je položila u kola i odvela ga u grad Nefi, gdje ga je stavila na vlak i odvela u Provo. Tamo je umro. Mrzeći brak, ona je ostala udovica 62 godine, radeći kao krojačica. Sada mi dozvolite da skrenem s ove priče, kako bih rekao da sam svojoj ženi, kad smo se zaručili, poklonio prsten. Kad smo se vjenčali, dao sam je vjenčanu vrpcu. Nosila ih je godinama. Tada sam jednog dana primijetio da ih je skinula i nosila je ovu zlatnu vjenčanu vrpcu. Pripadala je njezinoj baki. Prsten joj je dao njezin muž George, koji kasnije umro od ozljede koju sam opisao. Jednog dana u proljeće, Martha je čistila kuću. Iznijela je sav namještaj kako bi detaljno očistila kuću. Kad je protresla slamu s madraca, pogledala je i vidjela da prsten nestao s njezinog prsta. Tražila je posvuda najpažljivije. Bila je to jedina fizička uspomena na njezinog voljenog muža. Prikapala je po slami s prstima, ali nije mogla naći prsten. Suze su je potekle. Pala je na koljena i najiskrenije se pomolila da Gospodin pomogne pronaći prsten. Kad je otvorila oči, pogleda je prema dolje i bio je tu. Sad ga ja držim u svojoj ruci. Premalan je da ga svi vide. Sastoji se od 18 karatnog zlata, oštećen je i savinut, ali predstavlja vjeru. Vjeru udovice koja je vapila Gospodinu u svojoj nevolji. Takva je vjera izvor aktivnosti. Ona je korijen nade i povjerenja. Ta vrsta jednostavne vjere je ono što mi svi toliko trebamo. U ovom velikom dijelu gdje se nastavlja uvećana vjera je ono što najviše trebamo. Bez nje djelo bi zaostajalo. Uz nju nitko ne može zaustaviti njegov napredak. Spasitelj je rekao, ako imate vjere, koliko gorušćino zrno, te reknete ovom brdu, prijeđi odavde onamo, prijeći će, i ništa vam neće biti nemoguće. Svojem sinu Helamanu Alma je izjavio, propovjedaj im obraćenje i vjeru u Gospodina Isusa Krista. Uči ih da se ponize, te budu krotka i ponizna srca. Uči ih da se odupru svakoj napasti đavoljskoj, s vjerom svojom u Gospodina Isusa Krista. Neka vas Gospodin blagoslovi vjerom u veliko djelo kojeg smo mi dio. Neka vjera bude svijeća koja će nas svojim svjetlom voditi u noći. Neka ide pred nama kao oblak danju. Za ovo ponisno molim, u sveto ime onoga koji je snaga naše vjere, Gospodina Isusa Krista. Amen.
our Father in heaven.
Dragi naš nebeski Oče, izražavamo našu zahvalnost za duh koji je bio ovdje sa nama tokom cijeloga sastanka. Molimo te da nas blagosloviš, da učvrstimo svoje obitelji, da živimo tvoje evanđelje koje je učeno putem tvoga sina. Zahvalni smo ti na obnovi ovoga evanđelja za našeg proroka Josepha Smitha i za sve one koje je doveo ovdje u ovu dolinu, koji su se žrtvovali. Molimo te da imamo istu vjeru kao što su oni imali u tome dijelu. Molimo te da blagosloviš našeg predsjednika Gordona B. Hinckleya. Daj mu snage, daj mu radosti u tvom služenju, daj mu zdravlja. Molimo te, blagoslovi apostole, štiti ih, štiti naše misionare, daj mu uspjeh u povjedanju svoga evanđelja. Molimo te da se uvijek prisjetimo žrtve tvoga sina učinjene za nas. I zahvalni smo na tvojoj želji da nas blagosloviš dok mi obdržavamo tvoje zapovjedi. I sve ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 176th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.